Καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Στο εβδομαδιαίο μάλλον πια ραντεβού μας, βρισκόμαστε και σήμερα εδώ να συζητήσουμε όλα αυτά που για τον κλάδο μας, αλλά και γενικότερα για το σύνολο της εργατικής τάξης, είναι αναγκαία να γνωρίζουμε. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά πού βρίσκεται το Σωματείο, πώς κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σωματείο βρίσκεται στην 3η Σεπτεμβρίου 48Β, στον τρίτο όροφο, στο 317 γραφείο. Το τηλέφωνο είναι το 210-82-12753, 210-82-12753. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας από απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8.30, εκείνο το χρονικό περιθώριο. Υπάρχει επίσης το email sigya1933@gmail.com. Να πούμε ότι το Σίγια γράφεται sigya1933@gmail.com και επίσης στο www.ιδιωτικηαθήνας.blogspot.com ιδιωτικηαθήνας.blogspot.com. Σίγουρα φυσικά η απευθείας επαφή που μπορούμε να έχουμε στο Σωματείο είναι η πιο σημαντική. Δεν γίνεται μέσα από τέτοιους τρόπους να υποκατασταθεί η άμεση επαφή. Σήμερα λοιπόν στη σημερινή εκπομπή θα συζητήσουμε για ένα από τα ζητήματα που απασχολεί τους περισσότερους συναδέλφους, ένα από τα ζητήματα που απασχολεί το σύνολο της εργατικής τάξης, είναι το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων. Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει μια συλλογική σύμβαση, τη σημασία που έχουν οι συλλογικές συμβάσεις με τα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω την σημερινή μας εκπομπή σχετικά με τις συμβάσεις που θα έχετε ενημερωθεί, υπογράφηκαν σε μια σειρά εταιρείες επιχειρησιακές, οι οποίες δείχνουν τα εξής. Σε πάνω από 368 εταιρείες έχουν υπογραφεί συμβάσεις επιχειρησιακές, οι οποίες τι απαιτούν? Συμπίεση μισθών και φυσικά στα μεροκάματα γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε. Απαιτούν ωράρια λάστιχο, δηλαδή κάποιος μπορεί να δουλεύει 8, μπορεί να δουλεύει και 10 ώρες. Αυτό θα το κανονίζει ο εργοδότης ανάλογα με τις ανάγκες που θεωρεί αυτός ότι έχει επιχείρηση. Και ένα ακόμα πιο τραγικό, για να μην το πούμε και γελίο, είναι ότι θεμελιώνουν μέσω τέτοιων συμβάσεων και την καθυστέρηση στη μισθοδοσία. Τι σημαίνει αυτό? Δίνεται λοιπόν μέσα από αυτές τις συμβάσεις τις επιχειρησιακές το δικαίωμα στον εργοδότη να καθυστερήσει τη μισθοδοσία μέχρι και για 90 ημέρες. Το αποκορύφωμα όλης αυτής της επίθεσης που δέχονται οι συνάδελφοι εργαζόμενοι είναι να πούμε ότι η εργοδοσία θεωρεί ότι όλα αυτά, εκτός από την κρίση που φυσικά το επικαλούνται ως επιχείρημα όλες ανεξαρτήτου αντικειμένου οι εταιρείες, η εργοδοσία χρησιμοποιεί, μάλλον βασίζει όλη αυτή τη θεωρία της στο ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι παίρνοντας αυτό σαν βάση, νομίζω ότι χρειάζεται να ανοίξουμε περισσότερο το θέμα των συμβάσεων, τόσο των συλλογικών, των ατομικών που το τελευταίο διάστημα βλέπουμε συνέχεια να παίρνουν όλο και μεγαλύτερη έκταση. Και χρειάζεται εδώ να δούμε τι γίνεται και με τις συμβάσεις που υπάρχουν επιχειρησιακές. Φυσικά, όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, είναι πρακτικώς αδύνατον στα πλαίσια μιας εκπομπής ραδιοφώνου να καλυφθεί στο σύνολό του ένα τόσο σημαντικό ζήτημα με τόσες διαφορετικές πλευρές, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σήμερα εδώ να φωτίσουμε κάποιες πλευρές αυτού του ζητήματος, του τόσο πολύπλοκου και πολυπλόκαμου θα λέγαμε. Βρίσκεται λοιπόν μαζί μας εδώ, στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, ο συνάδελφος από την, και μέλος της διοίκησης του Σωματείου, αντιπρόεδρος, ο συνάδελφος ο Νίκος Ομπέσης. Καλησπέρα, Νίκο. Να πούμε ότι ο Νίκος είναι και εργαζόμενος σε εταιρεία security, σε ένα χώρο που υπάρχουν διάφορες ιδιαιτερότητες και με τέτοιου είδους συμβάσεις σαν αυτή που προαναφέρθηκε. Στη συνέχεια, λοιπόν, θα έχουμε το χρόνο να κάνουμε μία κουβέντα, να συζητήσουμε κάποια ζητήματα όσο είναι εύκολο μέσα στα χρονικά πλαίσια που υπάρχουν να αναλύσουμε, να φωτίσουμε κάποιες πλευρές. Θα πάρουμε μία πρώτη μουσική ανάσα με ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Συνεχίζουμε λοιπόν να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι οι συμβάσεις. Έχουμε μαζί μας λοιπόν το μέλος της διοίκησης, τον Νίκο τον Πέση. Και χωρίς να το χρονοτριβώ, θα ήθελα, Νίκο, να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση σχετικά με το τι είναι οι συμβάσεις. Σε ρωτάω γιατί καταλαβαίνεις, σε ένα κόσμο υπάρχει εντύπωση ότι η σύμβαση είναι κάτι που ίσως δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Ακούμε και όλα αυτά τις συζητήσεις, δυστυχώς, από νεολαία το τελευταίο διάστημα. Ας βρούμε μια δουλειά και ό,τι να είναι. Ας πούμε λοιπόν λίγα λόγια ακριβώς τι είναι η σύμβαση και γιατί είναι τόσο σημαντική τελικά.
Αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για το δυνατότητα μας δίνεται για να πούμε δύο λόγια για τις συλλογικές συμβάσεις. Θα ήθελα να επισημάνω έτσι τα εξής ζητήματα. Καταρχήν, για να το υπεραπλουστεύσουμε, για να το κάνουμε πολύ κατανοητό και εύπεπτο, να το πω έτσι, για αυτούς που ακούνε τη σημερινή εκπομπή, θα ανατρέξω στους εργαζόμενους οι οποίοι μέχρι πρόσφατα ή μέχρι λίγο καιρό, πριν τα μνημόνια και την κρίση, εν πάση περιπτώσει, είχαν αυτό που λέγαμε την εξασφάλιση και τη θαλπορή του μισθού τους, της άδειάς τους, της περίθαλψής τους, των ενσύμων τους και όλων αυτών που βιώνανε μέχρι τώρα ως φυσικό φαινόμενο, χωρίς να γνωρίζουν από τι έχει προκύψει αυτό το... αυτή η καθημερινότητα, αυτή η συνήθεια που ήταν για τον εργαζόμενο, χωρίς να ξέρει δηλαδή πώς έχει προκύψει και από πού έχει προέλθει. Οι συλλογικές συμβάσεις είναι αποτέλεσμα όχι απλά συλλογικών διαπραγματεύσεων ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια συζήτηση που κάθονται στο τραπέζι εργαζόμενοι με τους εργοδότες, αλλά είναι ένα κομμάτι της ταξικής πάλης, είναι ένα κομμάτι αγώνων και, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω με απλό τρόπο για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα κομμάτι που έχει κατακτηθεί με αίμα από την εργατική τάξη, είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούσε η εργατική τάξη όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που ήταν σε δυσχερή θέση, έτσι.
Σίγουρα.
Και αυτό που ζούσαν μέχρι πριν λίγο καιρό οι εργαζόμενοι ήταν το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, το οποίο βέβαια σε άλλες εποχές και σε άλλες συνθήκες είχε φέρει τα δεδομένα αποτελέσματα. Δηλαδή το βασικό μισθό, τη σύνταξη, η ιατροφαρμακευτική θήκη περίθαλψης που πέρα και μέσα από αυτό, γιατί η συλλογική σύμβαση, θα πούμε και παρακάτω, δεν καλύπτει μόνο το βασικό σου μισθό. Έτσι, καλύπτει και μία σειρά από άλλα πράγματα, όπως η κανονική σου άδεια και διάφορες άλλες παροχές που περιγραφόντουσαν μέσα στις συμβάσεις και σήμερα αυτά έχουν γίνει καπνός. Έτσι. Ίσως πολλοί εργαζόμενοι δεν τα έχουν γνωρίσει καν. Αυτοί που πιάνουν τώρα δουλειά, όσοι πιάνουν δουλειά βέβαια και όσοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν. Αυτά είναι με δύο λόγια. Αν θέλουμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για το τι είναι οι συλλογικές συμβάσεις, δεν είναι απλά ένα χαρτί το οποίο συνυπογράφεται από τα δύο μέρη, από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Είναι κάτι πιο ουσιαστικό. Ήταν η πρόνοια για ό,τι περιλαμβάνει ο εργασιακός βίος ενός εργαζομένου. Ήταν αυτό που εξασφάλιζε το βιωτικό του επίπεδο, την καθημερινότητα, το αν θέλετε, αλλά και την εξασφάλισή του στα γυρατεία, στο γύρας, για τα ύστερά του, που λέμε, αν είναι δόκιμος ο όρος, για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα γεράματά του, την περίθαλψή του και οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, έχει προκύψει από το εργασιακό του βίο για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε προαναφέρει.
Άρα φτάνουμε εδώ, κρατώντας κάποια σημεία από αυτά που ανέφερες, ότι οι συμβάσεις δεν είναι απλά ο μισθός που πολλοί κόσμος θεωρεί ότι μειώσεις γίνονται. Να βάλουμε και λίγο νερό στο κρασί μας. Δυστυχώς ακούγονται και κάποιες τέτοιες φωνές. Άρα οι συμβάσεις δεν είναι μόνο ο μισθός. Να πούμε και τι άλλο περιλαμβάνει εκτός από τη σύνταξη και το μισθό.
Σίγουρα η συλλογική σύμβαση, οι συμβάσεις εργασίας, δηλαδή όπως ξέρουμε πολύ απλά έτσι και κατανοητά, δεν περιλαμβάνουν, όπως πολύ σωστά είπες, ένα ξερό μισθό. Περιλαμβάνουν και άλλες πρόνοιες που είχαν να κάνουν, περιλάμβαναν δυστυχώς και άλλες πρόνοιες που είχαν να κάνουν με την εξασφάλιση του εργαζόμενου στα γεράματά του, αλλά κυρίως εξασφάλισαν κάτι το οποίο πολλοί σήμερα δεν το έχουν καθαρό. Καταρχήν, να το φέρουμε ως παράδειγμα ότι παλιά, αν υπολογίσουμε ότι δουλεύανε τρεις εργαζόμενοι για να πληρώνουν ένα συνταξιούχο, τώρα αυτό έχει αντιστραφεί. Λόγω της ανεργίας εκ των πραγμάτων, σήμερα δουλεύει ένας εργαζόμενος για ένα συνταξιούχο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και μετά το κούρεμα βέβαια που έχει γίνει, με την κλοπή μάλλον, όχι το κούρεμα, μην χρησιμοποιούμε όρους που χρησιμοποιεί η αστική οικονομία, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. μετά από την κλοπή που γίνεται στα ταμεία, βλέπουμε ότι είναι σωριακό σημείο για να μπορέσουν να καταβάλουν τις συντάξεις και άλλα, εν πάση περιπτώσει, και άλλες mm-hmm. υποχρεώσεις που απορρέουν από την όλη ιστορία που δημιουργήθηκαν αυτά τα ταμεία, όπως τα εφάπαξ, επικουρικές συντάξεις κτλ. Αυτό είναι, αν θέλουμε πολύ απλά και κατανοητά, να δώσουμε στους εργαζόμενους να καταλάβουν τι περιλάμβανε, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε συλλογική σύμβαση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, περιλάμβανε και άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το επίπεδο των παροχών υγείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και όχι μόνο, την εξασφάλιση της περίθαλψης αυτής και της φροντίδας για τις οικογένειες, για τα παιδιά των εργαζομένων. Μέσα τις εισφορές αυτές, πώς δομούνταν το σύστημα της παιδείας, της υγείας, της εργατικής εστίας και διάφορα άλλα έσοδα τα οποία το κράτος εκμεταλλευόταν μέσα από αυτή τη διαδικασία για να οικοδομεί διάφορους φορείς, πρόνοιες κτλ.
Τα ωράρια, για παράδειγμα, βλέπω. Το οποίο το ωράριο έχει γίνει λάστιχο τα τελευταία χρόνια.
Το ωράριο εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που εγώ για ένα διάστημα πέρασα, έζησα δηλαδή και στο εξωτερικό, είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν από εδώ. Βέβαια, όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, το έζησα και εδώ. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και όλα αυτά, τα βιώσαμε πολύ πριν και από τις αρχές δεκαετίας του 90, mm-hmm. που είχαν σκοπό κυρίως να πλήξουν όχι μόνο ψυχολογικά τους εργαζόμενους, γιατί αυτό περί της ψυχολογίας του εργαζομένου και της αγοράς είναι μια πατάτα που την ακούμε συνέχεια. Προφανώς. Κυρίως με αυτή την ελαστικοποίηση, δηλαδή με την καταστροφή των κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων και των παραπέρα δικαιωμάτων που είχαν εξασφαλίσει οι εργαζόμενοι, θέλανε να κάνουν πιο φθηνή την εργατική δύναμη.
Μάλιστα. Να δούμε τώρα κάποιο άλλο επίσης σημαντικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στο χώρο το δικό μας των ιδιωτικών υπαλλήλων. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, είναι δεκάδες συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί έξω και δυστυχώς παραμένουν ακόμα παρά τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, μακριά από το σωματείο, σκεπτική κτλ. Θεωρώ ότι καλό είναι να δώσουμε μία πρώτη εικόνα, να γνωρίζει και ο κόσμος τι συμβαίνει με τη σύμβαση που είναι για το δικό μας χώρο, για το χώρο των ιδιωτικών υπαλλήλων.
Καταρχάς, πριν πούμε οτιδήποτε, πρέπει να κάνουμε μία μικρή αναδρομή και να δώσουμε και ένα πολιτικό στίγμα για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Και με τη συμπεριφορά, να το πούμε έτσι εντός παρενθέσεων, των συνδικαλιστικών παρατάξεων των ηγεσιών, δηλαδή που, εν πάση περιπτώσει, έχουν την πλειοψηφία mm-hmm. στις ομοσπονδίες, στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, στη ΓΕΣΕΕ και σε ομοσπονδίες όπως είναι ο χώρος security κτλ. Και τι ρόλο έχουν παίξει όλο το προηγούμενο διάστημα για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Mm-hmm. Στο χώρο του ιδιωτικού τομέα, με την ευρύτερη έτσι, έννοια όπως το λέμε, ήταν από τους πρώτους χώρους που χτυπήθηκε, να το πούμε έτσι, χτυπήθηκαν οι εργασιακές σχέσεις και η συλλογική σύμβαση εργασίας. Από τις πρώτες ομοσπονδίες που μείωσαν τους μισθούς και, εν πάση περιπτώσει, κάποια δικαιώματα των εργαζομένων τα καταστρατήγησαν και τα κατεργήσαν, ήταν και στον χώρο του ιδιωτικού τομέα γενικότερα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων με τη σύμβαση που υπέγραψε στο εμπόριο, λέει, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Αλλά πρωτοπόρα σε αυτό το κομμάτι ήταν στην εταιρεία Brinks, η ομοσπονδία εκεί πέρα που είχαν φτιάξει με τα σωματεία τα εργοδοτικά 5 τον αριθμό, mm-hmm. οι οποίοι είναι οι ίδιοι συνδικαλιστές και τα ίδια πρόσωπα, οι οποίοι ανήκουν σε γνωστές παρατάξεις ΠΑΣ και ΔΑΚ, με μια καινούρια νέα εισερχόμενη παρέμβαση τώρα της Χρυσής Αυγής και στα συνδικαλιστικά δρόμενα του χώρου.
Mm-hmm.
Οι οποίοι ξεκίνησαν με μια πολύ ωραία συμφωνία, εν πάση περιπτώσει προς όφελος των εργαζομένων. Με βάση τα λεγόμενα της εκεί ομοσπονδίας, με μια της τάξης του 15-14%, αν δεν κάνω λάθος κτλ. Αυτό βέβαια δεν σταμάτησε, μέχρι και σήμερα έχουν συνεχίσει να υπάρχουν μειώσεις, έχουν ξεπεράσει το 25%. Στο ίδιο πεδίο διαπραγμάτευσης και εν πάση περιπτώσει συζητήσεων και εν πάση περιπτώσει μεθόδευσης, προχωράει και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η οποία συνέχεια μέσω του κοινωνικού διαλόγου προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, στη λογική του μικρότερου κακού να φέρει τα πράγματα εκεί που, εν πάση περιπτώσει, στο σύνολό του σχεδόν είναι σήμερα, πλην λακεδαιμονίων, εκεί που παλέμουν δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και τα αποτελέσματα αυτά τα έχουν δει οι εργαζόμενοι όχι μόνο στην τσέπη τους, αλλά και στις καθημερινές εργασιακές σχέσεις, κάνοντας λάστιχο στην κυριολεξία την καθημερινότητά τους, τα ωράρια τους, την Κυριακή Αργία, η οποία μέσα από αυτό έχει καταστραγηθεί, καταργείται δηλαδή, στην ουσία έτσι.
Ναι, όντως, εκεί οδεύει.
Έχουν πάει στο 7ήμερο δηλαδή, πλέον οι εργαζόμενοι, δουλεύοντας ατελείωτες ώρες, απλήρωτες κτλ. Δηλωμένοι σαν τετράωροι, τρίωροι, δύοροι κτλ. Δουλεύοντας 12ωρα με απλήρωτες ώρες περιορίας και διάφορα άλλες επιμέρους, αν θέλετε, επιχειρήσεις. Μπορούμε να βρούμε δεκάδες παραδείγματα. Mm-hmm. Αλλά και συνολικότερα στον κλάδο του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή, αυτό το πράγμα γίνεται σελίδεν. Δηλαδή, γίνεται κατά εξακολούθηση και mm-hmm. έχει διαστάσεις οι οποίες καμία φορά δεν μπορούμε και εμείς να τις παρακολουθήσουμε.
Mm-hmm. Θα ήθελα να κάνουμε μία παρένθεση εδώ.
Ναι.
Επειδή γνωρίζω ότι είσαι στο χώρο των security αρκετά χρόνια εκεί με δράση, να πω και την έκφραση ότι έχεις μπει και πολλές φορές στο μάτι της εργοδοσίας λόγω της δράσης σου αυτής. Κάνοντας λοιπόν μία παρέμβαση τώρα, να σε ρωτήσω τώρα λίγο για την κατάσταση με τις συμβάσεις στον χώρο του security. Αφορμή τώρα της ερώτησης είναι και αυτό που προαναφέραμε στην αρχή, αυτή η επιχειρησιακή ακριβώς σύμβαση έχει κατατεθεί σε μια τέτοια, έχει κατατεθεί μάλλον από μια τέτοια εταιρεία security και παρατηρείται ότι σε αυτό το χώρο συμβαίνουν τα πλέον ακραία, όπως ακραία ακριβώς, γιατί αυτό το έκτρωμα που αναφέραμε πριν το θεωρούν κάποιοι σύμβαση που βάσει αυτού θα δουλέψουν εργάτες. Θα ήθελα λοιπόν εδώ ακριβώς δύο κουβέντες, τι ακριβώς συμβαίνει στις εταιρείες αυτού του χώρου, θα μπορούσαμε να πούμε, τον security, και γιατί ακριβώς αυτή η ακραία επιθετικότητα από αυτές τις εταιρείες. Θέλω να πω, σκοπός τους είναι να πετύχουν περαιτέρω φτύνεμα της εργατικής δύναμης, να το πω έτσι. Ποιος είναι ακριβώς ο σκοπός που εξυπηρετεί όλη αυτή η κατάσταση?
Αν το δούμε δομικά, με βάση τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας και της οικονομίας που πιστεύουν οι καπιταλιστές, η βασική τους, αυτό που ξέρουν να κάνουν με λίγα λόγια, το πούμε πολύ υπερπολευστευτικά, αν είναι δόκιμος όρος, είναι να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν όσο γίνεται φτηνότερους εργαζόμενους, ακόμα και τσάμπα. Δεν υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο.
Σίγουρα.
Και ειδικά στις εταιρείες security, οι οποίες εκθέτουν και στον κίνδυνο, όπως είναι η φύση της δουλειάς μου, όπως τις χρωμαποστολές, που από τη φύση της είναι επικίνδυνη δουλειά, εκθέτουμε σε κίνδυνο καθημερινά τη ζωή μας. Εδώ νομίζω να νοιάζονται οι εργοδότες, εν πάση περιπτώσει, σε συναισθηματικό επίπεδο, αν θα μπορείς να τα φέρεις βόλτα, που λέμε, να πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου, να μπορείς να ζεις την οικογένειά σου με αξιοπρέπεια, ακόμα και τον εαυτό σου, έτσι, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν οικογένεια. Κοιτάξτε τώρα, στον χώρο του security, όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Το παιχνίδι άρχισε καταρχήν, όπως είπαμε, το άνοιξε η Brinks, η εταιρεία Hermes, που λέμε, εν πάση περιπτώσει, στον χώρο, που είναι ένα από τα δύο μονοπόλια, ας πούμε. Καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος, τώρα ακριβώς το ποσοστό δεν ξέρω, mm-hmm. του τζίρου που γίνεται.
Ναι, σίγουρα.
Ξεκίνησε με αυτή τη σύμβαση που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στο 22%, mm-hmm. η οποία ήταν η πρώτη σύμβαση με μείωση μισθών που υπογράφηκε στον χώρο, με καταστρατήγηση μία σειρά δικαιωμάτων των εργαζομένων, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να αλλάζουν και το χαρακτήρα και τη φύση της δουλειάς τους, παρόλο που, ας πούμε, μπορούν να ήταν οδηγοί, μπορούν να δουλεύουν και φύλακες τα Σαββατοκύριακα στα γήπεδα, με απλήρωτες περιορίες κτλ. Βέβαια, η τρομοκρατία ήταν δεδομένη, ότι κοίταξε να δεις. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν κάνεις και αυτό, θα απολυθείς. Δηλαδή, το ίδιο το σωματείο καμιά φορά απειλούσε ότι. Και έχουμε και μια προϊστορία, ας πούμε, βάσει την δράση μας σαν σωματείο εκεί πέρα. Με έναν συνάδελφο, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δραστηριοποιείται στον χώρο, μέσα από το σωματείο μας. Mm-hmm. Και επειδή επέλεξε αυτή τη γραμμή, την ταξική γραμμή πάλης που λέμε κτλ., και συσπήρωνε ο κόσμο γύρω του, τον απολύσανε, μεθοδεύσανε την απόλυσή του κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό δεν το έχουμε ζήσει μέσα στον Ερμή, τον έχουμε ζήσει και στην εταιρεία που εργάζομαι, στην G4S, που ο γραμματέας του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων απολύθηκε πριν κάποια χρόνια. Όλοι, αν mm-hmm. παρακολουθούν τον τύπο.
Το 2006, ας, αν δεν κάνω λάθος.
Πάση περιπτώσει, τον παραπέμπτο στο άρθρο 15 απολύθηκε. Και όλα αυτά, βέβαια, τα αναφέρω, ξέρετε γιατί? Όχι γιατί έχουν καμία ίσως αξία, με την έννοια ότι ο εργαζόμενος μπορεί να κερδίσει από τα αποτελέσματα από αυτά, αλλά μπορεί να βγάλει βαθιά συμπεράσματα και να κατανοήσει πράγματα τα οποία είναι αναγκαίο για να βγουν συνολικότερα τα συμπεράσματα. Ο δρόμος που διαλέγουμε εμείς, ο δρόμος του αγώνα, ο δρόμος της ρήξης, της σύγκρουσης, Δεν γίνεται γιατί, εν πάση περιπτώσει, ξυπνάμε μια μέρα το σπίτι μας και έχουμε τη διάθεση να τσακωθούμε τον εργοδότη μας.
Προφανώς.
Γίνεται διαλόγος, ο οποίος είναι καθαρά λόγοι βαθιά συνείδησης και κατανοούμε ότι αυτός ο δρόμος, επειδή ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά, επιλέγουμε τον δρόμο όχι της ρήξης και της σύγκρουσης με τους όρους που, τους πολεμικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουμε πού θα πάει το πράγμα. Και επειδή όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα είχαμε προειδοποιήσει τους εργαζόμενους και με ανακοινώσεις και με παρεμβάσεις και με πολυμορφούς τρόπους όσον αφορά το τι μέλη γενέστε στον κλάδο, και όχι μόνο στον κλάδο, αλλά γενικότερα στη ζωή τους, επιβεβαιωθήκαμε δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί δεν είναι καλό να γίνεσαι μάντης κακών, να προβλέπεις κακά πράγματα για το τι μέλη γενέστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό εξυπηρετεί στο εξής, ότι εφόσον μπορείς να κατανοείς κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον σου, το εργασιακό σου μέλλον, το μέλλον σου γενικότερα στη ζωή, ίσως έχεις και την ικανότητα, από ό,τι φαίνεται, να δίνεις και τη λύση. Έτσι. Και εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει και εμάς ως συνδικαλιστές, δεν το λέμε βάσει τον τίτλο, έτσι, είναι και τι προοπτική δίνουμε στον κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα, καλή περιγραφή των ζητημάτων και το πώς συμβαίνει, αλλά εκτός από το ρεπορτάζ πρέπει να εφωτίζουμε και τα θέματα της προοπτικής, της ελπίδας και
που είναι και το
σημαντικότερο. Θέλουμε να οδηγήσει ο αγώνας μας, γιατί εμείς δεν παλεύουμε χωρίς στόχο. Εμάς ο στόχος μας είναι προφανής. Ο στόχος μας είναι προφανής. Θέλουμε να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε εξουσία, να αλλάξει χέρια η εξουσία και να έρθει στα χέρια της εργατικής τάξης. Βέβαια, αυτό ίσως είναι μια κουβέντα που δεν απασχολεί τώρα τη συζήτηση σημερινή, αλλά είναι μια, εν πάση περιπτώσει, συζήτηση που μπορεί να προβληματίσει ο κόσμο.
Προφανώς.
Και να τον κάνει να σκεφτεί κάποια πράγματα για το αν τελικά αυτός ο δρόμος που ως μονόδρομο το λέμε και τον προτείνουμε εμείς, είναι αυτός που μπορεί να του δώσει ελπίδα, προοπτική, για να μπορέσει και αυτός, σε πάση περιπτώσει, να δει αυτό που λένε και οι ίδιοι αστεί περιγράφονται την κατάσταση, φως στο τούνελ.
Μάλιστα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. Understand your changes long before you reach the door. I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me. πίσω λοιπόν πάλι στη συζήτησή μας, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι οι συμβάσεις, ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να φωτίσουμε κάποιες πλευρές του, όσο είναι δυνατόν να γίνει πιο κατανοητό η σημασία του στους συναδέλφους. Είναι μαζί μας ο Νίκος Ομπέσης, μέλος της διοίκησης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Νίκο, επιστρέφοντας στη συζήτησή μας, θα ήθελα να κάνω την απλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή είναι συνάδελφοι που ακούνε τη συζήτηση που έχουμε τόση ώρα. Γιατί λοιπόν κάποιος συνάδελφος πρέπει να σκεφτεί γιατί πρέπει να έρθει σε επαφή με το σωματείο, να συζητήσει για τη σύμβασή του, γιατί θα πρέπει να σκεφτεί ο ίδιος για τη σύμβαση που έχει υπογράψει, έτσι, γιατί είναι ένα πράγμα που αν θέλεις αγγίζει κάποιον άμεσα. Υπό την έννοια ότι είπαμε εδώ ότι η σύμβαση δεν περιλαμβάνει μόνο το μισθό, περιλαμβάνει όρους, συνθήκες εργασίας, ωράρια, άδειες, τα πάντα, συνταξιοδοτήσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή το παραμικρό που να σχετίζεται με τον εργασιακό του βίο και να μην συμπεριλαμβάνεται μέσα σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Απ' την άλλη, φαντάζομαι το γνωρίζεις και είναι και κάτι που βιώνεις, υπάρχει ένας κόσμος που είναι διστακτικός στο να πλησιάσει ένα σωματείο, ένα σωματείο που κινείται σε ταξική κατεύθυνση, είναι διστακτικός να το πλησιάσει, να ανοίξει μια κουβέντα σχετικά με το τι γίνεται με τη σύμβαση, τι πρέπει να προσέξει, αν αύριο μεθαύριο ο εργοδότης του έρθει για παράδειγμα με μια νέα ατομική σύμβαση, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει. Είναι ένα πράγμα που χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη βάση, αλλά υπάρχει μια διστακτικότητα από τον κόσμο, ίσως και μια καχυποψίες κάποιες φορές. Να πούμε λοιπόν με λίγα λόγια γιατί κάποιος πρέπει να δώσει τόσο ιδιαίτερη σημασία στη συλλογική του σύμβαση. Εκτός φυσικά από τα όσα αναφέραμε πριν που είναι και ευνόητα, έτσι.
Καταρχήν, να το πούμε απλά και κατανοητά για να καταλάβει και ο εργαζόμενος. Ο νέος άνθρωπος κυρίως, ο οποίος δεν έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, δεν έχει βιώσει όλα τα προηγούμενα που είπαμε, την εξασφάλιση της συλλογικής σύμβασης, τα προνόμια εντός παρενθέσεως, έτσι, πάντα που παρήχε αυτή η συλλογική σύμβαση, το μαξιλάρι δηλαδή. Κοιτάξτε, σε γενικότερο επίπεδο το σωματείο είναι ένα μαξιλάρι για τον εργαζόμενο, είναι το αποκούμπι του. Είναι, αν θέλετε, ο καθοδηγητής του για τα καθημερινά προβλήματα στο εργασιακό του βίο και στο χώρο εργασίας του. Είναι αυτό που θα λύσει ζητήματα στο χώρο εργασίας του που έχουν να κάνουν και με τη σύμβασή του. Αλλά εγώ θα επιμείνω ότι τα προβλήματα είναι συνολικότερα και γενικότερα, και επειδή με αφορμή τη συλλογική σύμβαση γίνεται σήμερα η εκπομπή αυτή. Η συλλογική σύμβαση, η καταργήση των συλλογικών συμβάσεων, η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων και τα προβλήματα που δημιουργούν αυτά στον εργασιακό χώρο του κάθε εργαζόμενου, εν πάση περιπτώσει, είναι το αποτέλεσμα μιας συνολικότερης πολιτικής που σκοπό έχει αυτό που βιώνει σήμερα η εργατική τάξη της χώρας μας. Το σωματείο όμως, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν μας αρέσει να χαϊδεύουμε και αυτιά, έτσι, δεν είναι γραφείο εξυπηρέτησης, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το σωματείο δεν μπορεί να, ο εργαζόμενος πρέπει να το κάνει καθημερινό του στέκει. Δεν πρέπει να είναι ένας χώρος ο οποίος θα έρχεται να μας πει μόνο το πρόβλημά του και αν μπορούμε να του δώσουμε λύση καλώς, αλλιώς, χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Το σωματείο πρέπει να γίνει βαθιά συνείδηση στον εργαζόμενο και μέσα από τις γραμμές του σωματείου και από την πάλη που θα, και την τριβή του μέσα από αυτό, έτσι, θα αποκτήσει εργασιακές εμπειρίες, θα οικοδομήσει πείρα και αυτό θα του γίνει πολύτιμη εμπειρία, πολύτιμη πείρα, θα οικοδομήσει πολύτιμη πείρα για την παραπέρα του βίο. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και οι άνεργοι που σήμερα είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής, έχουν δικαίωμα να είναι γραμμένοι στο σωματείο, ας ήταν μέχρι χτες εργαζόμενοι στο χώρο, και πρέπει να παλεύουν μέσα από τις επιτροπές και τις γραμμές του σωματείου για να δώσουν προοπτική στον αγώνα τους, κουράγιο και ελπίδα από το διπλανό τους. Γιατί ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που λέμε εμείς, όχι μόνο η αλληλεγγύη, το πακέτο, τα μακαρόνια, είναι το μπουκάλι, το λάδι. Αλλά αυτό που λέμε περισσότερο, οι οργανωμένοι, στοχοπροσιλωμένοι πάλι. Εν πάση περιπτώσει, το κουράγιο που δίνει ο ένας τον άλλο,
Όντως,
ήταν και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε στους εργαζόμενους, να δώσουμε κουράγιο.
Ήταν ένα μήνυμα που η Επιτροπή των Ανέργων στην περασμένη εκπομπή μας το έδωσε.
Ακριβώς, και η οποία και κάνει πολύ εξαιρετική δουλειά με βάση τις δυνατότητες και με βάση εκεί που φτάνει και το χέρι μας, που λέμε, έτσι.
Προφανώς, βέβαια.
Θέλουμε να γίνουμε περισσότεροι και όχι γιατί μόνο θέλουμε να καταλάβουμε τα ανάκτορα που λένε, αλλά γιατί, κοιτάξτε να δείτε, στο κάτω-κάτω η αστική τάξη και η κυβέρνηση μας μετράει. Και δεν μετράει το Σώμα Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μετράει γενικά την γραμμή ρήξης και, εν πάση περιπτώσει, και την πάλη που ασκούν οι εργαζόμενοι που είναι καθημερινά στο δρόμο. Και αυτό, ξέρετε, το μετράνε προς βάρος μας. Γιατί θεωρούν ότι όσοι δεν αγωνίζονται και δεν μετριούνται με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν. Και αυτό, για φανταστείτε πόσο εις βάρος είναι του εργαζόμενου σήμερα, του άνεργου, του αγρότη κατ' επέκταση, του μικρομεσαίου αγρότη, του αυτοαπασχολούμενου κτλ.
Σίγουρα. Πόσο καθυστερεί και στην ανάπτυξη των αγώνων, ας πούμε.
Βεβαίως. Και είναι αναγκαίο και επιτακτικό σήμερα, περισσότερο από κάθε τι, να επισπεύσουμε κι εμείς με βήμα ταχύ, να οργανώσουμε ακόμη πιο γρήγορα την πάλη μας, να αξιοποιήσουμε την πείρα μας μέσα από αυτό και να τσαλωθούμε ακόμα περισσότεροι, να πεισμώσουμε, να σηκώσουμε το κεφάλι και να δούμε ότι δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος. Ο δρόμος, ο προοπτικός δρόμος για να αλλάξει αυτή η κοινωνία, για να έχουμε, να δούμε κι εμείς, εν πάση περιπτώσει, καλύτερες μέρες, μέρες βέβαια οι οποίες μέχρι χτες υπήρχαν, έτσι, ξαφνικά. Δεν αποτελεί φυσικό φαινόμενο, ξαφνικά, το φθήνημα της εργατικής δύναμης και όλα αυτά. Είναι απόρρια της πολιτικής που εφαρμόζεται, είναι κεντρική πολιτική επιλογή των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η αστική τάξη έχει δημιουργήσει, εν πάση περιπτώσει, έχει δημιουργήσει μηχανισμούς για να μπορεί να ελέγχει αυτή την κατάσταση, αλλά εμείς στο αντίποδα, στην απάντηση που δίνουν οι εργαζόμενοι, το οργανωμένο κομμάτι της εργατικής τάξης, είναι το δυνάμωμα των σωματείων, εν πάση περιπτώσει, και η απάντηση μέσα από τα σωματεία με την γραμμή πάλης και τη σύγκρουση που θέλουμε να οικοδομήσουμε απέναντι σε αυτή την πολιτική που, εν πάση περιπτώσει, καταδυναστεύει τους εργαζόμενους σήμερα.
Με αφορμή όλα αυτά, να πάμε τώρα και σε ένα άλλο ερώτημα που νομίζω ότι είναι επίσης βασικό. Επειδή όλα αυτά τα τελευταία 3 χρόνια, κατά κύριο λόγο, συζητάται από όλο και περισσότερο κόσμο οι συμβάσεις, το φτύνεμα της εργατικής δύναμης ως συνέπεια της κρίσης κτλ. Πέραν όμως αυτό, βλέπουμε και αυτό το μπαράζ απολύσεων, την απελευθέρωση ουσιαστικά των απολύσεων, αλλά και βλέπουμε και αυτό το ολοκληρωμένο χτύπημα στις συμβάσεις, μισθούς, ημερομίσθια, σχέσεις εργασίας, τα πάντα. Να δούμε όμως τώρα κάτι άλλο, και εδώ είναι μια άλλη ερώτηση. Είναι όλα αυτά καινούργια? Δηλαδή, όλα αυτά ξεκίνησαν τώρα, γιατί υπάρχουν και κάποιες πολιτικές δυνάμεις, αν θέλεις, που λένε ότι αυτά είναι οι επιταγές της Τρόικα, ότι η Τρόικα πιέζει με αυτόν τον τρόπο και η αστική τάξη η δική μας, ναι, μεν συμφωνεί, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν αυτοί που σκέφτηκαν να κάνουν αυτή την επίθεση και ότι τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που τη βγάζουν την εργατική ελληνική τάξη λάδι. Ότι το κεφάλαιο, με λίγα λόγια, τι να κάνουμε. Άλλωστε, φαντάζομαι θα το έχεις ακούσει και σε κάποιες συνεντεύξεις που δίνουν κάποιοι κύριοι από την εργοδοσία, ότι ναι μεν, ξέρετε, εμείς δεν το θέλουμε, αλλά μας πιέζει η Τρόικα. Είναι κάτι που ακούμε. Είναι λοιπόν όλα αυτά καινούρια, είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα, είναι η Τρόικα, είναι η κρίση, ή αποτελεί μια παλαιότερη στόχευση που είχε το κεφάλαιο απέναντι στην εργατική τάξη?
Πριν ακόμα καλά-καλά μονιμοποιήσω αυτό που λέμε το ένα εργασιακό περιβάλλον, πριν ακόμα εργαστός, κανονικός και μόνιμος εργαζόμενος, να το πω έτσι, με πλήρες εργασιακές σχέσεις, επειδή έχω αλλάξει εγώ διάφορες δουλειές στο εργασιακό μου βίο μέχρι τώρα, εγώ κατάλαβα ένα πράγμα και το άκουγα από τότε που το λέγανε, αλλά δεν μπορούσα να το, εν πάση περιπτώσει, να το κάνω έτσι ψηλά που λέμε.
Να το συνειδητοποιήσει την πραγματική του βάση.
Μιλάγανε συνέχεια για τη συνθήκη του Μάστριχ, για τις βασικές ελευθερίες κεφαλαίων, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Σήμερα όμως που αυτό το πράγμα και με γνώμονα την κρίση, με άξονα μάλλον την κρίση που αξιοποιείται από τις αστικές κυβερνήσεις, και γυρίζοντας λίγα χρόνια πίσω, αν διαβάσουμε το, εν πάση περιπτώσει, τον τύπο κτλ., θα δούμε ότι όταν προειδοποιούσαν μάλλον, γιατί εγώ δεν ήμουν στον χώρο, ότι εν πάση περιπτώσει τα πράγματα θα χειροτερεύσουν και κάποια πράγματα όπως είναι συλλογικές συμβάσεις, εργασιακές σχέσεις και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα αλλάξουν προς το χειρότερο, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Σήμερα αυτό ήρθε και έγινε πράξη. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτό είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Γιατί από το 92 και μετά δεν υπάρχει εργαζόμενος ο οποίος έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια που να θυμάται τον εαυτό του να περνάει από χρόνο σε χρόνο καλύτερα. Πάντα μειωνόταν ο μισθός του, πάντα πάση περιπτώσει, τα δικαιώματά του λιγόστευαν. Έτσι. Πάντα υπήρχαν προβλήματα στον εργασιακό του βίο και γενικότερα δυσκόλευε και η ζωή του και σε επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας, αν θέλετε, κτλ. Με γνώμονα πάντα τα κέρδη του κεφαλαίου, έτσι, γιατί
προφανώς,
με γνώμονα αυτό γίνεται.
Προφανώς. Είναι και αρχή του
οπότε
συστήματος.
Οπότε η εργασιακή εμπειρία που προκύπτει από όλο αυτό το, πώς να την αναδρομή στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι είναι θετική. Αρνητική είναι και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο. Mm-hmm.
Άρα ερχόμαστε στο συμπέρασμα, καταλήγουμε ότι όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνουν γύρω από τις συμβάσεις είναι μια αρκετά παλιά, από ό,τι φαίνεται, ένας αρκετά παλιός στόχος της αστικής τάξης και του κεφαλαίου.
Όπως το είπες, ήταν στόχος. Mm. Απλά δεν υπήρχε δόκιμο πεδίο να μπορείς να εφαρμοστεί. Τώρα αυτά τα περί υποταγμένων και ξεπουλημένων και γερμανόφιλων και αμερικανόφιλων κτλ. Περί μοντέλων διαχείρισης ή εξόδου. Αυτά είναι αυτά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, για αυτούς που.
Θεωρώ θέλουν... βέβαια ότι δεν μπαίνουν και τυχαία όλα αυτά τα ζητήματα.
Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Ειδικό άοτα υπάρχουν που όχι μόνο τα ακούνε, τα αναμοχλεύουν, τα αναμεταδίδουν και τα αξιοποιούν, τα χρησιμοποιούν κυρίως και μέσα από τα μέσα αστικής ενημέρωσης κτλ. Μαζικής ενημέρωσης, αστικής ενημέρωσης είπατε, είναι, έχει...
Σωστό είναι, είναι σωστό λίγο, είναι.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, γλώσσα λανθάνουσα.
Την αλήθεια, όντως.
Ναι, χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται από την αστική τάξη κυρίως, γιατί αυτοί, μην ξεχνάμε που έχουν τα κανάλια και τα μέσα παραπληροφόρηση, εν πάση περιπτώσει, είναι και μέτοχοι στις τράπεζες, είναι και μέτοχοι σε μονοπωλιακούς ομίλους, είναι γενικά μεγαλοαφεντικά, μεγαλοεργολάβοι και δεν ξέρω και ό,τι άλλο. Ζήτημα λοιπόν, η ουσία όλων αυτών των πραγμάτων είναι αυτό που προείπαμε. Ότι εν πάση περιπτώσει όλα γίνονται με στόχευση, ήταν προδιαγεγραμμένα, αλλά ο κόσμος ήλπιζε, όπως ελπίζει και τώρα, από τον καναπέ του σπιτιού του, μέσω της αστικού κοινοβουλευτισμού, μέσω της ψήφου δηλαδή, της δημοκρατικότερης διαδικασίας του, του θεσμού της δημοκρατίας, εν πάση περιπτώσει, κλπ., να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τρέφουν αυταπάτες, sorry, που χρησιμοποιούμε αυτό το. Εν πάση περιπτώσει, τη σκληρή έκφραση τρέφουν αυταπάτες. Πλανώνται πλάνα.
Είναι ρεαλιστική παρόλα αυτά.
Ρεαλιστική βεβαίω για το συμφέροντο. Και εγώ, αν ήμουν κεφαλαιοκράτης, ρεαλιστικό θα ήμουν.
Προφανώς.
Θα υποστηρίζω τον κοινωνικό διάλογο, τον κοινωνικό αυτοματισμό, όταν εν πάση περιπτώσει διεκδικεί, ξεσκώνει τον κόσμο κτλ. Και θα χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα δημιουργήματα του αστικού πολιτεύματος για να μπορέσω και εγώ να διατηρήσω τα κέρδη μου. Έτσι δεν είναι. Θεμητό είναι από την πλευρά της, βεβαίως. Δεν τους δώσουμε και τα εύσημα, βέβαια.
Προφανώς.
Το λέμε
όχι.
Περιγραφικά όμως για να δώσουμε έτσι τον τόνο που χρειάζεται. Έτσι.
Μάλιστα. Να πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και μετά.
Sun go down. he's wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I
Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με θέμα τις συλλογικές συμβάσεις. Πριν συνεχίσω βέβαια να κάνουμε μια ανακοίνωση για τους εργαζόμενους στην Γενική Ανακύκλωση. Η Επιτροπή Αγώνα λοιπόν των Εργαζομένων καλεί τους εργαζόμενους στην Γενική Ανακύκλωση την Κυριακή στις 10 το πρωί, στην αίθουσα των εμποροϋπαλλήλων θα υπάρξει σύσκεψη σχετικά με θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο χώρο. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί, για τους εργαζόμενους στην Γενική Ανακύκλωση, στην αίθουσα των εμποροϋπαλλήλων. Να γυρίσουμε λοιπόν στη συζήτηση που είχαμε πριν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και Νίκο, αν θέλεις, θεωρώ ότι εδώ είναι σημαντικό να δούμε μέσα από το σωματεία πώς πρέπει κάποιος να παλέψει για τις συμβάσεις, για όλα αυτά που αφορά μια σύμβαση εργασίας, είτε είναι συλλογική, συλλογικές συμβάσεις εργασίας πλέον μόνο κατά όνομα μπορεί να υπάρχουν μετά τις τελευταίες νομικές εξελίξεις. Πώς μέσα τα ταξικά σωματεία πρέπει κάποιος να δώσει τη μάχη και τι προοπτική μπορεί να έχει μία μάχη σε ταξική κατεύθυνση μέσα από τη σωματεία.
Καταρχάς, το πρώτο βήμα, να το πούμε έτσι λίγο περιγραφικά, να περάσει την πόρτα του σωματείου. Αν δεν περάσει την πόρτα του σωματείου, δεν μπορεί και το σωματείο να τον βοηθήσει. Το σωματείο βέβαια δεν είναι ο φορέας ο οποίος λύνει όλα τα ζητήματα. Έτσι. Σίγουρα όμως σωματείο σημαίνει, με βάση και το σκοπό που έχουν φτιαχτεί τα σωματεία, σωματείο σημαίνει μαζικοποίηση, οργάνωση, πάλι και κυρίως αν είναι σε ταξική κατεύθυνση, μια πάλι η οποία φέρνει και αποτελέσματα. Αποτελέσματα σε αυτή την πάλι, την ταξική γραμμή πάλις που λέμε εμείς, το σωματείο μας έχει να επιδείξει το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και για τις συλλογικές συμβάσεις, αν θέλετε, επειδή είναι τόσο απόλυτο και, πώς να το πω έτσι, δέσμιο το όλο σύστημα για τους εργαζόμενους, ίσως να μην μπόρεσε ακόμα να έχει τα αποτελέσματα που θέλει, αλλά κυρίως σε όρους εργασίας όμως που δραστηριοποιείται και έχει τον πρώτο λόγο, οι παρεμβάσεις του είναι πολύ ουσιαστικές. Έχει πάρει πίσω απολύσεις, έχει αναγκάσει τους εργοδότες να δώσουν καθυστερούμενα λεφτά που χρωστάνε δεδουλευμένα στους εργαζόμενους, και γενικά όπου υπάρχει παρέμβαση είναι ο φόβος και ο τρόμος των εργοδοτών. Και αυτό γιατί ξέρει ότι απέναντί του έχει να αντιμετωπίσει ένα σωματείο ταξικό, προσανατολισμένο, όπως είπαμε πριν, με στόχο, αλλά κυρίως έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο το σωματείο των ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά κυρίως όλη την εργατική τάξη, η οποία στέκεται αλέγγυα στα ζητήματα που αφορούν τις διεκδικήσεις και γενικά την πάλη που έχει να κάνει με συλλογικότερα ζητήματα, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις κτλ. Όλο το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν, με βάση αυτή την πρόσφατη εμπειρία, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την πάλη, να κατευθύνουμε τους εργαζόμενους με τις δυνάμεις που είχαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και θεωρώ ότι η ανταπόκριση, παρόλο τις δύσκολες, πολύ δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν, ήταν θετική. Θετική την κρίνουμε εμείς με την εξής έννοια. Ότι ενώ αυτή τη στιγμή δεν κινείται φύλο όσον αφορά τα συνδικάτα, η ΓΕΣΕΕ, τα είδαμε τα χάλια της προχτές, έτσι. δεν καταφέραν ούτε να ξεκινήσουν την πορεία τους. Δεν κατεβαίνουν ούτε οι δικοί τους πλέον συνδικαλιστές εκλεγμένοι. Δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίσει ο καθένας. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς συνδικαλιστής χωρίς στέγη δεν υπάρχει. Αλλά βλέπουμε που έχουν καταντήσει το συνδικαλιστικό κίνημα, το κίνημα γενικότερα. Εμείς στον αντίποδα σε αυτό απαντάμε με την οργάνωση του αγώνα, με τη συσπήρωση των εργαζομένων, με τη μαζικοποίηση και με τα λίγα μικρά, αν θέλετε, αλλά πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα που έχουμε φέρει το προηγούμενο διάστημα, τα οποία αποτελούν, είναι τα αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει μέσα από τον αγώνα, τη σωστή στόχευση και τη σωστή γραμμή πάλης η οποία παλεύουμε κτλ. Αυτές λίγο λαγκούγονται βέβαια, λίγο όριστα και γενικά. Αλλά το κύριο και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι όταν περάσει την πόρτα του σωματείου εργαζόμενος, θα δει μέσα από τις γραμμές του σωματείου και θα αποκτήσει η δύο μας εμπειρία για το πώς, τι είναι αυτό που λέμε εμείς πάλι, τι είναι η καθημερινότητα, τι είναι η ασχόληση με το σωματείο. Γιατί το σωματείο είναι και ένας κοινωνικός χώρος, ο οποίος ανταλλάσσονται απόψεις και γνώμες. Και εμείς δεν λέμε ότι τα κάνουμε όλα καλά, αλλά στην κατεύθυνση που έχουμε μάθει να παλεύουμε, προσπαθούμε για το καλύτερο. Και θεωρώ ότι όσοι εργαζόμενοι έχουν έρθει κοντά και μας έχουν γνωρίσει, τους έχουμε κερδίσει. Και όχι μόνο τους έχουμε κερδίσει, συνεχίζουμε και τραβάμε κοινή πορεία για αυτό που λέμε εμείς για την αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, του σχετισμού δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και θεωρώ ότι είμαστε σε καλή κατεύθυνση, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα.
Με αφορμή τώρα αυτό που είπες τώρα στο τέλος για το αποτέλεσμα των αγώνων, θα ήθελα να βάλουμε εδώ και ένα άλλο στοιχείο. Και ήταν κάτι πολύ σωστό αυτό που είπες, ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει την πόρτα του σωματείου έχουν μπει στον οργανωμένο μαζικό αγώνα μέσα στο σωματείο, έχουν αποτελέσματα. Να πούμε ότι εχθές μας επισκέφτηκαν οι συνάδελφοι από τον ΨΑΠ, είναι το σωματείο που καλύπτει τους εργαζόμενους στο ποδόσφαιρο. Οι εργαζόμενοι λοιπόν σε αυτό το σωματείο που ανήκουν σε εμάς, μετά τις κινήσεις που είχαν γίνει, ήταν απλήρωτοι για αρκετό μεγάλο διάστημα, μετά τις κινήσεις από κοινού που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα, εχθές μας ενημέρωσαν ότι τελικά πληρώθηκαν. Λοιπόν, αυτό δείχνει, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν στη μάχη, μπαίνουν στον αγώνα, έχουν και αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω και στην προηγούμενη τοποθέτησή σου.
Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα, τα πολλά παραδείγματα και που μπορούμε να φέρουμε. Φυσικά δεν επαναπαυόμαστε πίσω από τις δάφνες μας, ούτε εν πάση περιπτώσει το έχουμε διαφημίσει.
Προφανώς.
Και να σας πω κάτι, κακώς δεν το έχουμε κάνει, γιατί αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα, δίνει αισιοδοξία και ελπίδα στους εργαζόμενους. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, επειδή πριν τελειώσει ο πανηγυρισμός, να το πούμε εντός πανθέσεως, ή η επίλυση ενός προβλήματος σε ένα ζήτημα ενός εργαζόμενου, μιας εταιρείας ή ενός κλάδου. Η επίθεση στην αστική τάξη και το μεγάλο κεφάλαιο είναι τέτοια.
Προφανώς.
Που την άλλη μέρα πάλι είμαστε με τα πόδια στο κεφάλι και τρέχουμε να λύσουμε άλλα ζητήματα.
Προφανώς.
Γι' αυτό λοιπόν πρέπει.
Τα πλαίσια του συστήματος
πρέπει λοιπόν, και κρίνεται αναγκαίο, να γίνουμε περισσότεροι, δυνατότεροι, ικανότεροι από ό,τι είμαστε. Γιατί δεν λέμε ότι τα κάνουμε μόνο σωστά. Εντάξει, έχουμε και εμείς αδυναμίες μας. Και σε αυτή τη διαδικασία της βελτίωσης της δουλειάς μας και της μαζικοποίησης του σωματείου, μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνουμε περισσότεροι, μαζικότεροι, ικανότεροι να αντιμετωπίζουμε καθημερινά καταστάσεις και ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα της εργατικής τάξης των εργαζομένων και ειδικότερα στον κλάδο του ιδιωτικού τομέα.
Μάλιστα. Άρα και κλείνοντας, θα λέγαμε ότι οργάνωση, συσπήρωση στο σωματείο, ένα σωματείο που θα κινείται στη ταξική κατεύθυνση. Θα είναι οι εργαζόμενοι εκεί, πλάι στον αγώνα, στον καθημερινό αγώνα που δίνουν τα σωματεία που κινούνται στις γραμμές του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου απέναντι σε όλα αυτά που συζητάμε. Επιχειρήθηκε σήμερα να φωτιστεί όσο είναι δυνατόν ένα τόσο μεγάλο ζήτημα όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις, ένα ζήτημα που θα μπορούσε κάποιος να συζητάει ώρες και να βάζει διάφορες πλευρές αυτού του συζητήματος, που ταλανίζει στην κυριολεξία όλη την εργατική τάξη σήμερα. Όπως είπαμε και στην αρχή, κλείνουμε λοιπόν με το εξής απλό, ότι για όλα αυτά που προαναφέρθηκαν, καλούμε όλους τους συναδέλφους, ακόμα και αυτούς που μέχρι σήμερα μένουν μακριά από το σωματεία, γιατί πιστεύουν ότι δεν θα βρεθεί η λύση εκεί, πιστεύουν ότι ίσως μόνοι τους τα καταφέρουν καλύτερα. Καλούμε λοιπόν όλους αυτούς τους συναδέλφους να σκεφτούν ακόμα περισσότερο, να δουν ποιο είναι το δίκαιο τους και πώς πρέπει να το παλέψουν. Εμείς μέσα από τη δράση μας στο σωματείο, μέσα από τη δράση μας στην εργατική τάξη, στους αγώνες της εργατικής τάξης, κινούμενοι πάντα σε μια ταξική κατεύθυνση, πιστεύουμε ότι μόλις τα σωματεία γίνουν μαζικά, μόλις τα σωματεία με πρωταπόρους εργαζόμενους, μπροστάριδες, αλλά και το σύνολο των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς καταφέρουν να πάρουν αυτή την ανάσα, καταφέρουν να πάρουν αυτή τη δύναμη που εμείς λέμε ανασύνταξη, καταφέρουν και γίνουν τόσο μαζικά, τόσο δυνατά, όπως υπάρχουν, υπάρχει το περιθώριο να γίνει αυτό. Νομίζουμε ότι από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα είναι μονοθετικά, θα μπορέσει η τάξη μας, θα μπορέσουμε εμείς οι εργαζόμενοι να μετρήσουμε και άλλες νίκες και είμαστε σίγουροι ότι με αισιοδοξία θα πρέπει να ταινίζουμε το μέλλον. Χρειάζεται λοιπόν να προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι στα τελικά θα τα καταφέρουμε. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον συνάδελφο, τον Νίκο Τομπέση, αντιπρόεδρο του Σωματείου που ήταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να κλείσουμε με ένα ελληνικό τραγούδι αυτή τη φορά, που κατά την άποψή μας θεωρούμε ότι δίνει τον παλμό αυτής της αισιοδοξίας που χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας και ότι θα τελικά θα κερδίσουμε. Καλό σας βράδυ.
Κόσμε χρυσέ, κόσμε χρυσέ, κοσμάργυρε, κόσμε μαλά, ματέ, μαλά, ματένιε, κόσμε και ποιος, κόσμε και ποιος εχάρηκε και ποιος θα σε κερδίσει ψευτικός με. Εγώ με πού, μα εγώ με πού σε γλέντισα κι εγώ θα σε κερδίσω ψευτικός με. Πέζος περπά, πέζος περπά του στάβουνα, στους καμπούς καβαλάρης ψευτικός με.